z archivu osobností.
Co poslouchají slavní.
Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Zdraví vás Ivan Dlask a začnu dnes trošku jinak tomu člověku, který tady teď přede mnou sedí u mikrofonu. A co jsem se teda dozvěděl až dneska, protože si to nepamatuju. Se možná při našem minulém setkání u mikrofonu tykal, protože mu bylo 16 let, když přišel, a to bylo v Portheimce asi ještě, když jsme pořádali koncerty, na kterých účinkovali žáci gymnázia Jana Nerudy. Mým hostem je dnes pan Zdeněk Lauda. Dobrý den, Zdeňku.
Dobrý den.
Budu teda vykat teď už jako po těch letech samozřejmě, ale chtěl jsem jenom říct, že se teda neznáme dlouho, teď jsme se znova sobě připomněli. Vy teď pracujete především jako vedoucí hudební přípravy Opery Národního divadla a to se zeptám hned na začátku, to je jaksi vaše hlavní zaměstnání a angažmá?
Tak zcela jistě je to můj hlavní zdroj příjmů. A
jsem to, takhle nechtěl říct úplně.
Je to moje taková domácí půda, odkud podnikám výpady za dalšími uměleckými dobrodružstvími. A mám svůj vlastní orchestr Larmonia Terrena, a s kterými vystupuji jako dirigent. Dále také působím jako komorní hráč, klavírista ve spolupráci povětšinou s pěvci a příležitostně také komponuji. Teď zrovna nedávno jsem byl osloven kolegou Jiřím Procházkou ke zkomponování nové duchovní hudby, která zazní na Velikonočním festivalu v Brně. Takže tím jsem si vlastně připomněl to své původní vzdělání a to naše první setkání, o kterém jste před chvílí hovořil.
Tak teď jste tak v kostce shrnul všechno, mohl by náš rozhovor skončit, ale samozřejmě neskončí. Především my na začátku se musíme vrátit k té první hudební ukázce, protože jste jich několik přinesl k nám do studia. Tak to nechám komentovat vás, co jsme poslouchali na začátku.
Jako první ukázku jsem zvolil píseň Vrána ze Zimní cesty France Schuberta. Je to pro mě taková srdeční nahrávka. Zpíval německý baritonista Dietrich Fischer-Dieskau, doprovázel ho klavírista Gerald Moore a já už nebudu ani počítat, kolik let tuto nahrávku znám. A poprvé jsem ji slyšel jako 9leté děcko a byl jsem úplně fascinován tou hudbou, tím sdělením, tou atmosférou. Od té doby vlastně jsem uhranut jak Schubertem, kterého opravdu zbožňuji, tak vlastně tím žánrem písně. A logicky, když jsme v Národním divadle přemýšleli o tom, že bychom realizovali písňové koncerty, respektive celou takovou písňovou miniřadu, tak první, čím jsme ji minulý rok vykopli, byla právě Zimní cesta, kterou jsem měl tu čest interpretovat s baritonistou Jiřím Hájkem.
Ostatně o tomto tématu budeme taky hovořit, protože pár těch koncertů ve Stavovském divadle ještě je před námi. Na jednom z nich budete hrát vy, ale já se vrátím ještě do těch vašich dětských let, protože jste vynechali jeden nástroj, na který jste se učil právě ještě na škole, a teď nevím, jestli na základní umělecké škole nebo ještě na gymnáziu, a to je flétna. Tak jak je to s flétnou?
Přesně tak. Flétna byl vysněný nástroj mého tatínka, který si přál, abych na ten nástroj hrál. Já se přiznám, že já jsem s flétnou poměrně bojoval. Byl to pro mě nástroj, který vlastně mě učil hodně trpělivosti a přesnosti, protože tyto dvě věci zejména a ta flétna velmi tvrdě trestá. A já jsem byl takový živelný typ hudebníka, kterého bavilo si tu hudbu užívat, tvořit, ale ta precizní práce mu aspoň na začátku byla poměrně cizí. Takže ta flétna mi byla takovým zrcadlem vlastně toho, co dělám špatně. A chodil jsem k profesoru Paulíkovi na tady vlastně nedaleko a základní uměleckou školu ve Štefánikově a posléze jsem u něj pak pokračoval na hudebním gymnáziu a když jsem maturitou tedy tento obor dokončil, tak ještě chvíli jsem hrál, ale převážela u mě ta touha hudbu psát, hudbu zejména potom, já nechci říct, že jsem ji jako chtěl dirigovat, to, ta touha byla spíš motivovaná tím, že jsem chtěl proniknout do těch složitějších skladeb, protože já jsem vždycky ten klavír měl jako nástroj doprovodný k tomu, že jsem studoval tu skladbu, abych si dokázal ty své skladby zahrát, abych si dokázal představit harmonie a tyto věci, ale nikdy jsem nebyl školen k tomu, že bych byl profesionální virtuos nebo něco takového, takže tou chimérou, že bych hrál nějaké koncerty s orchestrem nebo tak, tak tím jsem se tedy nikdy nezabýval. A ta flétna měla limitované možnosti prostě tím jedním hlasem. A já jsem toužil potom prostě dělat tu hudbu komplexněji. Takže už vlastně na té střední škole jsme založili trio, flétna, housle, ještě jsme měli violončelo, klavír a tak jako různě jsme obměňovali repertoár, abychom poznali co nejvíce různorodé hudby. A pak mi vlastně ani tohle nestačilo. Říkal jsem si, já bych chtěl poznat ty symfonie. A logicky tedy mě to tahlo k tomu dirigování, ne z důvodu toho, že bych byl nějaký extrovert, co potřebuje stát před 80 lidmi a vnucovat jim nějakou svoji vůli, ale to, že jsem chtěl poznat tento typ repertoáru.
No a právě jsem si povšiml, když jsme o tomto hovořili, že v roce, kdy jsem já nastoupil do rádia 1996, tak vaše skladba třeba Divertimento pro flétnu, hoboj a violončelo získala druhé místo v jedné soutěži, to se tenkrát jmenovala Generace. No a taky jste psal ale, nebo stále asi píšete písně pro tedy různé nástrojové obsazení a pro lidský hlas. Ale vy sám jste nikdy nespíval asi.
Ne, naopak. Zpěv byl pro mě noční můrou. A naukář Vladimír Rézl, který po nás vyžadoval zpěv, byl mým největším nepřítelem dětským. A, takže je to vlastně, ta moje současná funkce v Národním divadle je opravdu motivovaná o ním pověstným odříkaného chleba největší krajíc.
Na to jsem si taky pomyslel teď. Řekněme posluchačům teď, co uslyší dál v našem pořadu, předušíme na chvíli povídání. Co jste vybrala?
Jako druhou ukázku jsem zvolil anglické balady v interpretaci Nicholase Falwella, kterého jsem měl možnost osobně poznat, protože jsem s ním spolupracoval na festivalu Glenbourne, kdy Nick zpíval revírníka, respektive v té produkci Vladimíra Jurovského zpíval postavu Harašty a spolu jsme připravovali jako cover, což vlastně znamená to, že když hlavní zpěvák onemocní a to představení se prostě musí udát, tak musí být připravený nějaký zástupce, kdo zná tu režii, kdo umí ten part a kdo by mohl pohotově zaskočit a vystoupit. A to byl v tomto případě Nicholas a ta naše spolupráce byla velice oboustranně krásná. Já jsem vlastně se do toho jeho projevu a jeho zpěvu, dal by se říct, zamiloval, protože byť, jak jsem tady před chvíli říkal, já sám jsem ke zpěvu nikdy neinklinoval aktivně, ale je to jeden z mých nejoblíbenějších hudebních nástrojů a když zpěvák opravdu umí zpívat, tak podle mého je to největší zážitek, kterého se může v klasické hudbě člověku dostat. A tento dar právě Nicholas má v sobě obsažen v míře vrchovaté a o to víc, když zpívá ve svém rodném jazyce svoji hudbu a proto právě, když skončila ta celá naše spolupráce, tak on mi dal toto CDčko jako dárek za to, jakým způsobem jsme spolu na tom pracovali a co jsem mu pro tu roli předal. A já v okamžiku, kdy jsem to CDčko vyslechl, tak jsem byl okouzlen jak tou hudbou, kterou jsem jako Čech neznal, tady tyto anglické balady nejsou běžně známé, tak tou jeho interpretací, která je zkrátka okouzlující.
Teď vám na Rádiu Klasik Praha zpíval Nicholas Falwell, bylo to další hudební přání mého dnešního hosta, kterým je Zdeněk Klauda. Když zase bych měl připomínat, co všechno děláte, tak by toho bylo asi hodně moc, ale my jsme před chviličkou mluvili o tom vašem jaksi zaměření hudebního skladatele. Vzpomínáte si, kdy, v kterém věku a jakou skladbu jste vytvořil jako první?
No, skladbu...
Jestli se tomu tak dá říct, teda.
Řekl bych spíše skladbičku, ale musím se přiznat, že jakmile jsem se vlastně naučil noty, což bylo dříve, než jsem uměl psát normální písmena, tak okamžitě zcela přirozeně mě napadlo, proč bych měl hrát jenom ty noty, co jsou napsané na tom papíře od někoho jiného. já si chci vymýšlet svoje melodie. A takže někdy v tom věku těch 5-6 let jsem okamžitě spontánně si vlastně začal vymýšlet své melodie, své písničky. A jak jsem poznával, samozřejmě, protože zcela přirozeně dítě se učí nápodobou, tak jak jsem pak hrál složitější skladby, třeba sonáty nebo větu z nějaké sonáty, tak jsem si napsal také svoji sonátu a pak jsem někde slyšel operu, tak jsem samozřejmě, asi já nevím, kolik mi bylo 8, tak jsem vzal nějakou dětskou knížku, tuším, že to byly Žabákova dobrodružství, napsal jsem si libreto a začal jsem komponovat operu, samozřejmě jsem to nedokončil, protože mě mezi tím nadchlo něco jiného. A takhle to šlo poměrně trvalé, takže asi v 10 letech mě otec přivedl k současnému skladateli Miroslavu Kubičkovi, kterého pokud poslouchá, tímto zdravím, a ukázal mu ty moje práce, tak prolistoval ten stoh notových papírů a řekl, jo, to má hlavu a patu, tak ať v tom takhle pokračuje, ať si hraje a až mu bude 15 a bude třeba uvažovat o nějaké střední škole a bude ho to stále bavit, tak přijďte a řekneme si, co dál. Pak vlastně se otevřelo to hudební gymnázium, o kterém jsme již hovořili. My jsme se po těch asi 5 letech znovu objevili u dveří pana profesora Kubičky a jak řekl, tak se stalo. Stal jsem mým profesorem a u něj jsem právě tu skladbu vystudoval. Jsem mu nesmírně vděčný, protože to je člověk, který je opravdu prototypem středoškolského profesora, který naučí člověka řemeslu a nevnucuje mu nějaký svůj svět, svoji estetiku, to, jak to dělá on, ale naučí ho přemýšlet a naučí ho ty základy, takže já jsem vděčný, že na tomto jsem pak mohl stavět.
Na jedné straně je tedy, řekněme, soudobá hudba, vaše tvorba, na druhé straně je takzvaná stará hudba, ono to není úplně přesný výraz samozřejmě. Vy se hodně zabýváte, anebo zabýval jste se v minulosti třeba hudbou Jakuba Jana Ryby, ale i dalších autorů, ale vyhledáváte taky u nich díla, která třeba ještě nezazněla nebo jsou méně známá, pořád je co nalézat?
To je moje druhá vášeň, objevovat skryté poklady. Ne, že bych byl nějakým způsobem rigidně zaměřen proti tomu repertoáru mainstreamovému, který se hraje, jsou to všechno velice, velice kvalitní skladby. A proto mimochodem se staly součástí toho repertoáru. Ale já jsem takový dobrodruh. Mě vlastně už to, jak jsem tady o tom vyprávěl, mě baví objevovat, vynalézat a zažívat něco jako poprvé. A což v případě interpretace lze jenom tehdy, když tu skladbu najdete někde v archivu, teď ji najdete jenom v partech, protože dřív se třeba z praktických důvodů ta partitura, kde ty všechny hlasy jsou pod sebou a lze si tu partituru pak vlastně poměrně snadno přehrát na klavír, tak to se nevyhotovovalo. A rovnou se psaly ty party, ty se rozdali muzikantům na pulty a ta skladba se mohla hned sehrát. Tu skladbu řídil ten skladatel, který to napsal, měl jí v hlavě, to znamená, že on tu partituru nepotřeboval, on si dal třeba na čembalo ten basový part, protože tehdy byla ještě v té době, co o které mluvím, byla generálbasová tradice, takže vlastně z toho generálbasu realizoval tu skladbu a kde nastupuje, který hlas věděl, protože tu skladbu sám složil. Takže vy pak najdete takto rozloženou skladbu po těch hlasech, teď si ty hlasy studujete, snažíte se to nějak představit, jak by to mohlo být a zhodnotit, jestli ta skladba za to stojí. Protože pokud je to nějaká symfonie nebo nedej bože kantáta a oratorium, tak spartovat to je záležitost několika měsíců. A vy musíte vyhodnotit už v tom archivu, jestli ta skladba za to stojí. A nikdo jiný vám to nemůže říct, a to už je to první dobrodružství. Jestli tady tato hřivna, kterou jste objevil, stojí, je to takový Klondike. Jo? A jestli budeme dál rýžovat, anebo jestli za tu složku zavážeme do desek a poprosíme knihovnici tedy o nový titul. Pak samozřejmě ta další práce s tím je neméně zajímavá, to si jako určitě dokážete představit.
A můžeme si o tom třeba za chvilku ještě něco říct, ale já vás poprosím zase o další hudební ukázku, která teda nebude z té staré hudby, to je dílo Modesta Petroviče Musorgského, co jste vybral.
Vybral jsem druhou píseň z jeho asi nejslavnějšího cyklu Písně a tance smrti. Ta píseň se jmenuje Serenáda a je vlastně inspirovaná takovou rytířskou romantikou, a akorát, že tedy tu píseň, že všechny ty písně jsou o smrti, a tu milostnou píseň zpívá smrt. A je to tedy poměrně morbidní a nicméně Zase opět, pokud se nějaké téma, které může být v životě velmi nepříjemné, chopí génius a přetaví jej v nějakou uměleckou formu, tak to dílo pak nabyde nebývalé krásy a vlastně byť je odvozeno od toho jevu, tak vlastně ho silně přesahuje. Zvolil jsem interpretaci Dmitrie Hvorostovského, kterým jsem byl zase v době, kdy jeho hvězda vycházela, tak jsem jim byl naprosto fascinován, protože ten člověk byl komplexní hvězda, ten se hvězdou narodil, jeho vyzařování, jeho zjev, jeho hlas, jeho způsob frázování, sdělení textu. To bylo něco fenomenálního a když vyšlo tady toto jeho profilové CD, z kterého tady tu ukázku pouštíme, které natočil s Valerem Gergievem a orchestrem Mariinského divadla, pak jsem si ho samozřejmě koupil a poslouchal jsem to pořád dokola, protože přiznám se, že ruská hudba je mi velmi blízká.
Zpíval vám Dmitrij Hvorostovský, já jsem měl možnost tohoto vynikajícího pěvce slyšet na jednom z koncertů festivalu v Českém Krumlově, před to už je hodně let zase, uplynulo od té doby a bylo to opravdu vynikající vystoupení. O něm taky hovořil můj dnešní host, kterým je Zdeněk Klauda, vedoucí hudební přípravy opery Národního divadla, hudební skladatel, taky klavírista samozřejmě a dirigent. O té vaší dirigentské funkci jsme ještě do této chvíle tak moc nemluvili. Vy teď máte nějaký titul, který řídíte přímo třeba v Národním divadle?
Já teď v Národním divadle diriguji představení Kouzelné flétny a v příští sezóně vstupuji do Mozartovy Figarovy svatby. Mozart obecně je jeden z takových pilířů, řekněme, toho mého hudebního směřování a je mi nesmírně blízký svým smyslem pro řád a komplexnost, protože vlastně genialita Mozarta nespočívá v nějakých originálních tématech, že by vymyslel nejkrásnější melodii pod sluncem. Mnoho z mannheimských skladatelů má krásnější témata. Mozart je geniální syntetik. On byl schopen zkombinovat jak horizontálně, tak vertikálně všechny dostupné hudební prvky, které poznal. A to takovým způsobem, že nad tím nepřestáváme dodnes žasnout. Myslím si, že kdyby se třeba podobným způsobem věnoval šachu, tak to bude velmistr, nebo to bude geniální jaderný fyzik. Zkrátka si myslím, že ten jeho mozek měl neskutečnou kapacitu a kvalitu toho té kompozice tomu naprosto odpovídá.
Vy jste mluvili o tom, že jste se dostal k řadě příležitostí k dirigování i na zahraničních pódiích, o tom už jsme tady taky hovořili. Moc jsme toho neřekli ještě o orchestru nebo seskupení L'Armonia Terrena. To jste založil vy sám, nebo jste uměleckým vedoucím, jak je to s tímto souborem?
Ano, tento orchestr původně vznikl jako projektový orchestr pro CD, které jsme natočili se Simonou Šaturovou, Dekáda, která se právě věnovala áriím Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Myslivečka, ne náhodou, protože tito dva skladatelé se znali. Mozart Myslivečka vyhledal, ne tedy přímo jeho, ale snažil se v Itálii vyhledat nejlepšího současného operního skladatele. A Itálii jim byl doporučen právě Josef Mysliveček, že to je aktuálně nejlepší operní skladatel, který tam je. A na základě toho u něj nevíme samozřejmě do jaké hloubky, ale studoval, minimálně s ním konzultoval tu problematiku a od té doby jejich prvního setkání těch dalších 10 let se příležitostně potkávali nebo se alespoň vyměňovali korespondenci, takže proto se to CDčko jmenuje Dekáda. Takže tam jsme ten orchestr založili a zjistili jsme, že je nám spolu strašně dobře. A že se tam sešli nejen skvělí hudebníci a instrumentalisté, ale že se tam hlavně sešli lidi s podobným přemýšlením, s podobnými hodnotami, s podobnou kreativitou a vlastně díky tomu v tom ansámblu je neskutečná svoboda. A vlastně až by se dalo říct v dobrém slova smyslu, že se to blíží nějaké utopické anarchii, kde vlastně v podstatě kdokoliv, poslední hráč od druhých houslí může vstát a může říct nějakou připomínku, nějakou myšlenku, nějaký nápad a všichni ostatní řekneme, tak jo, tak to budeme zkusit, to je skvělý. A fungovat v takovémhle uskupení, to je pro mě to, prostě jak já si tu hudbu představuju a jak bych já chtěl fungovat, protože já sám osobně, teda se tady přiznám veřejně, mám velký problém s autoritami a tím pádem jako ani já se nechci stát autoritou pro někoho a toto fungování na bázi, řekněme, vlastně jenom společného dýchání, cítění, vnímání a radosti z toho, co tvoříme, je pro mě ten cíl, takže to, co vzniklo, je asi pro mě to nejcennější, co se mi zatím doposud povedlo.
Než si budeme povídat dál, tak si pustíme další hudební ukázku teď na rádiu Klasik Praha. A tak vás poprosím o komentář k tomu, co jste zase teď vybral.
To je další skladatel mého srdce, je to Bohuslav Martinů, který mi byl nejbližší právě na hudebním gymnáziu, když jsem studoval tu skladbu, protože on je vlastně strašně jednoduchý a přitom strašně originální a inspirativní. Ta hudba se dotýká srdce úplně přímo a proto mě vždycky fascinovala. A tady jsem vybral několik písní z písniček na jednu stránku, ne v originální verzi, ale v instrumentaci Jaroslava Krčka. Solistkou je sopranistka Anna Hlavenková, doprovází orchestr Muzika Bohemika, který diriguje můj kolega, klavírista a dirigent David Švec.
Anna Hlavenková zpívala, David Švec řídil muziku Bohemiku, tedy uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který byl taky autorem instrumentální verze těchto písní Bohuslava Martinů, písniček na jednu stránku. Mým hostem je Zdeněk Lauda, kterou tady celou tu dobu představuji jako vedoucího hudební přípravy opery Národního divadla, což je to takový dlouhý titul toho vašeho hlavního zaměstnání. Můžeme to jenom krátce vysvětlit, co vlastně děláte, když přijdete do práce?
No, organizuji vlastně běh přípravy. Ta opera se napřed musí připravit hudebně, zpěváci se v intencích dirigenta musí naučit své party a když každý umí svůj jednotlivý part, tak se musí dát dohromady ty ansámbly, protože v operách kromě těch solových výstupů, těch árií, jsou dueta, terceta, kvarteta, velké ansámbly ve finále většinou. A mým úkolem je tedy podle nějakých instrukcí toho hlavního dirigenta, který tu operu dává dohromady, to s těmi zpěváky nastudovat, připravit mu to a on pak si to v určité fázi přebere. Té fázi se říkají ansámblové zkoušky, to já pak sedím za klavírem, hraji, on diriguje, zpěváci zpívají a pak to přechází v aranžované zkoušky, kdy přichází do hry režisér a nějakým způsobem tedy aranžuje to operní dění, tu divadelní akci na jevišti a pak už jsou hlavní zkoušky a tam my už se přesouváme do publika, sedíme tam s partiturami a píšeme poznámky, protože najednou je to na jevišti, najednou jsou tam kulisy, jsou tam kostýmy, je tam prostor, je tam orchestr, něco třeba může zanikat, něčeho naopak může být hodně, někomu třeba je hůře rozumět a na tyto věci my pak dirigenta upozorňujeme, protože ten dirigent, který je v tom orchestřišti nebo jak také lidově se někdy říká jámě nebo díře, tak samozřejmě ten jeho posluchačský věm je velmi specifický. Slyší nejvíce ty hudebníky, kteří jsou okolo něj a to, co jde z jeviště, je už pro něj velmi zkresleno. Zatímco my z toho publika nebo z těch různých míst divadla si zapisujeme, tak jsou informace, které on v tu chvíli potřebuje. Takže toto je v kostce příprava opery, která probíhá i v Národním divadle.
Vy jste už byl nedávno hostem mojí kolegyně Martiny Klausové, no nedávno, no to bylo v loňském roce, kdy jste hovořili o připravovaných písňových recitálech ve Stavovském divadle, tedy na jedné ze scén Národního divadla. A my se k tomu teď můžeme krátce vrátit, protože se blíží pomalu taky termín koncertu, tedy písňového recitálu, na kterém vy budete hrát na klavír. Ale můžeme se zmínit i o těch dalších. Takže na co se ještě mohou diváci těšit?
Takže my teď vlastně se nacházíme v roce 2024, v roce české hudby. To znamená, že i v tom písňovém snažení jsme se přesunuli do tohoto směru a věnujeme se zejména české hudbě. Věnujeme se i zrodu tomu, čemu se dá říkat Národní škola, protože jak známo ty věci předtím, tam ta hudba nebyla takto diferencovaná a bylo vcelku jedno, jestli ten skladatel je Čech, Němec, Rus a potom už se nám profilovaly různé národní školy, jak se tomu říká v dějinách hudby a my tady vlastně představujeme předsmetanovské skladatele Fajta a Kalivodu na koncertě, na kterém vystoupí Ada a Eriksdóttir a mladý vynikající tenorista Daniel Matoušek. A mě bude nesmírným potěšením být průvodcem pro ně v tomto repertoáru. Já se přiznám, že Václavu Jindřichu Fajtovi se věnuji již nějaký pátek a byl bych velice rád, kdyby se mi podařilo tohoto skladatele, kterému se jinak též říká český Mendelssohn, prosadit. Natočili jsme CD s mým orchestrem, o kterém už tady byla řeč. Nazvali jsme ho Rediscovered Romantic Testimony, tedy něco jako znovu objevené svědectví romantika, což nějakým způsobem definuje ten Fajtův osud, protože on kromě toho, že byl vynikající skladatel, tak byl také právník a vypracoval se až na okresního soudce a tím pádem se živil a dělal hlavně tedy něco jiného a ta kompozice mu zůstala jako hobby, ovšem hobby na vysoce profesionální úrovni.
Tento písňový recitál bude 23. března. Ty tady teda marně hledám čas, ten jsem si nepoznamenal.
11.00. Je to matiné.
Je to matiné. A pak budou další písňové recitály 20. dubna a 18. května a s nimi se samozřejmě mohou posluchači seznámit a dozvědět se o nich víc na webových stránkách Národního divadla, tedy www.národní-divadlo.cz. A Zdeňku, na závěr se vás zeptám, co uslyšíme, ale já už to tuším samozřejmě.
Na závěr se s vámi rozloučím druhou větou ze symfonie E-moll opus 49 Václava Jindřicha Fajta.
Já moc děkuji, že jste přišel do našeho studia a přeju hodně úspěchů na všech těch polích vaší činnosti, která jsme tady probrali. Díky. Nashledanou.
Moc vám děkuji i vám. Nashledanou.
Z archivu osobností.